Dobrý večer ještě jednou vám, divákům Echa24, kteří nás sledujete na X-ku, na YouTube i posluchačům Rádia Prostor. Ještě jednou vás zdravím v Echo Primetime. Pojďme na druhé téma. Byla to poměrně vážná zpráva, která se objevila v začátku tohoto týdne. Rozeberuji, jak už jsem avizoval, s Miroslavem Marešem, odborníkem na extremismus z Masarykovy univerzity v Brně. Pane doktore, dobrý den. Zdravím vás do Brna.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Policie, trochu zrekapituluji tu kauzu. Policie tajné služby odhalili skupinu, která plánovala útok na brněnskou synagogu. Skupinu měl na internetu zverbovat Islámský stát. Ta skupina chlapců propagovala na sociálních sítích Islámský stát a další teroristické skupiny, šířila nenávist vůči židům a dalším menšinám. Dva z té skupiny byly obvinění. Pane doktore Mareši, řekněte mi, jak vážná je ta situace, jak vážný tento případ z vašeho pohledu je?
Je vážný v tom, že zapadá do trendu, který v současné době existuje v Evropě, že se k těm džihadistickým praktikám hlásí velmi mladí lidé, právě v tom věku teenagerském, i třeba pod těch 15 let, nebo kolem těch 17-18 let. Na straně druhé je třeba vidět, že to pořád ještě není ten případ takového toho masového terorismu, jaký jsme třeba viděli ve Francii, v Německu, ve Velké Británii v předchozích letech. Ale rozhodně bych to nepodceňoval. Svědčí to o tom, že část té mládeže je schopna se radikalizovat a skutečně přešla už i k té přímé akci, to znamená k žářskému útoku na mešitu. Byl to útok na synagogu. A svědčí to tedy o tom, že ten proces radikalizace se zintenzivňoval a že mohlo v případě toho, že by nebyli odhaleni po tady tomto útoku, docházet k ještě třeba nějakým dalším násilnějším akcím, což už v podstatě naznačovala i státní zástupkyně s ohledem na odhalenou komunikaci těchto lidí. Takže nebyl to útok toho, znovu říkám, toho typu jako ve Francii na klub nebo v Nice najetí do davu lidí, ale je to něco, kde je třeba vidět tu nebezpečnou trajektorii vývoje.
Dobře, vy sám jste tam, pane doktore, zmínil to slovo ale, že ta situace nebyla tak daleko, mohla dospět tak daleko. Policie u těch mladíků zajistila chladné zbraně, plynové pistole, vojenské vybavení. Chladné zbraně, předpokládám, že ta terminologie, to znamená nějaké nože, nějaké mačety. To znamená, že pakliže by policie třeba nezasáhla, mohli pokračovat v plánování něčeho dalšího, jiných cílů, něčeho většího?
Samozřejmě musíme počkat na výsledky vyšetřování, ale mělo by to logiku. Prostě tady ta seberadikalizace těch skupin se zpravidla zintenzivňuje a pokud by jim třeba prošel tady ten žhářský útok, je pravděpodobné, že by se snažili dále pokračovat v tom, co konec konců hlásali i v tom internetovém prostředí a k čemu také byli ponoukáni ze strany některých těch lidí, na které zřejmě byli napojeni z těch teroristických organizací mimo území Evropy nebo případně nějakými verbíři, kteří mohli působit i z evropských zemí. To se opět musí ještě prokázat.
Vy jste říkal radikalizace, že to může být nějaký trend nebo začátek nějakého trendu. Dá se říci, co je ta příčina? Zajímá mě to i z toho důvodu, že se jedná o, řekněme, kulturně odlišné světy. Jak se stane, že tak mladí lidé, možná mladíci, děti ještě pod 15 let, najednou jim je atraktivní něco, co kulturně patří do úplně jiné části světa, přesvědčení. Jak je to možné podle vás?
To není úplně první případ radikalizace v prostředí v středoevropském, teďka myslím tu postkomunistickou oblast, nemluvím teď o Německu nebo Rakousku, kde to má právě jiné okolnosti, ještě jsou s tím spojeny. Ale pokud se podívám do České republiky, Slovenska, Polska, našli bychom tady už případy, kdy se radikalizovali relativně mladí lidé, možná o něco staršího věku než tito, i směrem tomu, i směrem džihadismu. Někdy to bylo způsobeno třeba tím, že pocházeli z toho prostředí, alespoň částečně byli vázáni třeba ze smíšených rodin a podobně, ale byly tady případy už i relativně radikálních konvertitů, kteří třeba se odhodlali i k tomu, že chtěli vstoupit do těch zahraničních teroristických skupin, jako ti takzvaní zahraniční terorističtí bojovníci. Čili není to něco, že by toto byl úplně první případ radikalizace, jako první případ se to jeví z hlediska toho dokonaného útoku, byť teda, nebo přípravy na útok, který naštěstí nevyšel, protože ta láhev, nebo ta zápalná lehev nespůsobila takový požár, jako ti pachatelé plánovali. Ale jak se to může stát, tam právě může se hrát roli celá řada faktorů. Může to být pocit jakéhosi vyloučení těch konkrétních lidí, kteří se najdou v tom, že vytvoří takovou skupinku, která třeba se bude hlásit k různým formám protestního jednání, až naběhnou na tadyhle tu linii toho internetového džihadismu, té online radikalizace. A právě to souvisí také s tím, že ten islamismus toho typu, který produkuje Islámský stát a jeho vilajáty, jeho provincie nebo některé další teroristické organizace, je do určité míry atraktivní pro část té mládeže jako je zlo, jako něco, co ta společnost označuje za zlo, a oni se tomu chtějí připodobnit, protože proti té společnosti chtějí protestovat. A zpočátku to třeba může mít formu jako jakési provokace generační spoury, která se ale třeba od nějakých počátků, jako jsem si řekl, od nějakého jiného média, od nějakého černého humoru prostě přelévá do toho, že ti lidé se v tom najdou, že najednou cítí jakýsi pocit důležitosti, v tom je pak mohou umocňovat i někteří ti verbíři těch džihadistických organizací na sociálních sítích, a oni pak už vytvoří konzistentní skupinku a přejdou i k násilným aktivitám.
Přece jenom ale k tomu, a teď si dovolím takový amatérský dotaz, přece jenom k tomu zlu toho Islámského státu, to, co jsme viděli, když byl velmi přítomen třeba na území Sýrie, k tomu musí vést nějaká cesta. Jakým způsobem tomuto kroku porozumět? Přece jenom ta videa, byli jsme tím konfrontováni řadu let zpátky, ta videa Islámského státu byla velmi krutá. Ta definice toho zla tam byla, jak to říct, jako maximální.
Určitě, ale to právě souvisí třeba s tím věkem, a konec konců, když bychom se podívali do minulosti, právě třeba před těmi, já nevím, nějakými 8-9 lety, tak už i a potom o několik let později u nás bychom našli už takové případy fascinace právě tady tím násilím toho Islámského státu i tou vizuální propagandou, kterou dělala, takže zase by to nebyl úplně první případ, říkám, fascinace propagandou, nyní ještě nemluvím o tom přechodu k těm násilným aktivitám i u mladých lidí z českého etnického prostředí, no, když použiju tento pojem, ale ono to právě je taková složitá kombinace těch psychologických faktorů z toho, potom faktorů takového toho úzkého společenského prostředí, kde se pohybují nějaké party, nějakých vrstevníků a širších politických vlivů. A to potom vytváří takový ten mix, že ti lidé se tomu přikloní. Ale to vlastně v tuto chvíli ten islamismus představuje jednu z alternativ. Pořád tady ale funguje i to, že třeba tito lidé zase velmi mladí lidé hlásí idejím neonacismu a v podstatě i k hrůzám, které prováděli nacisté za druhé světové války. Takže to je skutečně taková, jako, že existuje vícero alternativ, ke kterým se nějak orientovaní mladí lidé mohou přihlásit. A teďka myslím tu zpočáteční třeba tu protestní ideu, že mají ještě neudůkladně ideově podloženou, a postupně najdou tu fascinaci ve zlu. Našel bych i případ z českého prostředí, kdy třeba jeden z těch mladíků se zase bez nějakého hlubšího politického zázemí byl fascinován stalinskými metodami poprav a podobných věcí.
Jestli jsem vám rozuměl správně, tak možná úplně na začátku může být nějaká touha zapadnout do nějakého kolektivu bez ohledu na fascinaci ideologií nebo kulturou. Rozumím tomu správně?
Nejenom zapadnout, ale mít pocit důležitosti. Mít pocit, že díky tomu získávám jakýsi pocit převahy nad třeba i svými vrstevníky, kterými ten člověk opovrhuje, třeba i proto, že mezi nimi nenašel dostatečné zastání.
Podle toho, co jsem četl, v zásadě se jednalo o Čechy. Nebylo tam žádné etnické pozadí. Když bych vycházel z tohoto, co říkám, jakým způsobem můžou verbíři Islámského státu získat ten zájem? Skrz jaké platformy se toto děje? Jsou to sociální sítě, jsou to různé streamingy, jsou to různé hry? Jaká platforma je a jak třeba ta strategie podle vás, jak může vypadat?
Tam samozřejmě musíš, ještě počkejme na úplně výsledky vyšetřování a na to, co se jako dostane na veřejnost. Tam třeba jako se může jednat právě o to, že někteří třeba se necítí úplně jako součást majority, ale to zatím skutečně nechme na vyšetřování. Pokud se vrátím k té vaší otázce, tak vy jste vlastně řekl ty hlavní platformy, kde takovému verbování může dojít. A možná bych začal tím, co jste zmínil, teďka si myslím, jestli na posledním místě, ale byl ten online gaming, který vlastně v tuto chvíli sehrává skutečně výraznou roli. Teďka musím obecně, netvrdím, že to musí být vázáno přímo na tuto skupinku, ale když se skutečně vytváří určité skupiny lidí na velkých herních platformách a tam se združují podle toho ideového, náboženského, fanatického zázemí, vytváří spoluklany, chatují si tam, a tam už používají takové ta hesla a různou symboliku extremistických uskupení. A tam si je právě mohou vyhlédnout potom i ti verbíři, kteří tam jsou také účastní a už jim třeba mohou je oslovit. Ale samozřejmě to oslovení může probíhat i na nějakých platformách četovacích, kde prostě už ani na dark webu se dá najít místa, kde ti lidé spolu hovoří a když to někdo ví, tak ví, kam se může dostat radu, kam se obrátit, aby se dostal do specifického telegramového kanálu, tiktokového a dalších, kde potom už ti zase verbíři jsou schopni podchytit a dávat mu třeba i úkoly, co má udělat.
Když se na to podívám z pohledu rodiče, dá se to u potomka poznat, že něco takového mu běží hlavou, že nějakou takovou podobnou konverzaci vyvíjí. Je vůbec proti tomu nějaká, řekněme, nějaká ochrana? A v zásadě ještě mi zajímá jedna věc, pakliže z toho onlineového prostředí se to už ale posune na úroveň, kdy je plánován nějaký útok, není už toto v zásadě jako velmi varovná situace, že už ten online prostor se opouští a už se jde něco chystat do světa reálného?
Tak je, ale samozřejmě tady je problém, jak to ti rodiče poznají, zvlášť třeba pokud nejsou zvyklí s tím dítětem vlastním komunikovat, třeba už v tom teenagerském věku, tak právě je pro tom problém rozlišit třeba to, kdy on hraje nějakou běžnou hru a kdy už je třeba napojený na nějakou tu skupinu četovací při té hře, kde už probíhá to verbování. Tady teda jsme, pokud se mohu podívat na video, které zveřejnila policie ze zásahu proti této skupince, tam už třeba bylo vidět, že se také scházeli v nějakých prostorách, kde měli i nastříkanou, nevím, se říkat grafity, ale spíš ano, nastříkanou v úvozovkách výzdobu těch hesel, ať už vázaných na islamismus, anebo na některé militantní skupiny, ať už to byla, jestli jsem dobře viděl, UÇK na tom videu, kosovská osvobozenecká armáda, nebo vlajka čečenských separatistů, tak to už samozřejmě potom mohou být ty indicie nejenom v tom online světě, ale i v tom offline světě. A také třeba se dívat právě třeba na rétoriku, kterou ti mladí používají, si třeba nezačnou používat nějaké výrazy typické pro to extremistické prostředí. Opět z začátku to může působit jako černý humor, pak ale pokud se to opakuje, pokud to třeba doplněno nějakými provokativními formami jednání, tak už to může sehrát roli toho, že ten rodič by měl zbystřit. Ale skutečně myslím si, že úplně jednoznačně se nějaký ten checklist toho, když si ten rodič může odškrtnout, tak dělá tohle a v tuhle chvíli už mě tam zabliká to červené světýlko. To jde udělat hodně těžko. Ten rodič spíš to dítě musí pozorovat, sledovat a hovořit s ním o jeho problémech. A možná s ním právě hovořit o těch problémech společenských, tak, aby vlastně ukázal relativně správnou cestu, co má dělat. Ale nesmí to právě působit jako plané mentorování, které právě v tom teenagerském věku může mít až ten opačný efekt, že se člověk uzavře a že vlastně se bude cítit nepochopen a proto bude hledat zase útočiště v té partě, která mu nabízí nějaké to východisko.
V zásadě se prostě potomkovi věnovat. Řekněte mi, když budu citovat Michala Koudelku, šéfa BIS, on dal do médií takovou výzvu, nebo apel spíš, chcete-li, přestaňte s tím a obraťte se na policii či BIS, tak to vyzval případné oběti náborářů šéf BIS. Jak takovou výzvu hodnotíte, jak může zafungovat?
Tak samozřejmě musí trošku se dostat do toho prostředí, kterému je určeno. To znamená, že musí se spíš intenzivnit práce ohledně potenciální radikalizace a boje proti extremismu ve školách, v mládežnických kolektivech a v rodin a případně i v tom rodinném prostředí, případně ještě v nějakých zájmových skupinách, církevních a podobně. Ale skutečně musí to být děláno citlivě tak, aby to nevyznělo jako nějaká kampaň typu, která nakonec může mít ještě opačný efekt, že nakonec to bude jakoby chápáno, že když bude nějaká špatně udělaná kampaň, opět říkám nějaká z pohledu té mládeže boomrovská, tak to naopak může mít ještě negativní důsledky. Čili citlivě vlastně vycházet z prací s mládeží a dlouhodobě budovat strategii boje proti extremismu a radikalizace v dětském a mládežnickém prostředí.
Promiňte, ale neukázal Michal Koudelka na to, že takových už nabraných lidí může být víc v tom prostoru a že policie o nich
určitě
třeba
může,
neví?
Určitě ano, ale právě proto je třeba dělat jaksi rozsáhlou kampaň a já vlastně souhlasím s tím, co říkal Michal Koudelka, jenom vlastně ta věc, kterou on říkal, to není pouze záležitostí BIS, ta skutečně je zpravodajskou službou, která zhání zpravodajské informace, ale nemůže sama o sobě vychovávat a vést nějaké ty dlouhodobé kampaně zaměřené třeba na specifické segmenty mládeže. Takže určitě má pravdu, určitě pokud takový lidé existují, tak je ten apel dobrý. Jen je otázka, jestli třeba si někdo, kdo je, jako může být teďka někde 16, komunikuje s nějakým teroristou, nevím, na území Blízkého nebo Středního východu, jestli prostě si hned vezme takovýto apel ředitele BIS k srdci. Bylo by dobré, kdyby ano, plně se za to stavím, ale je právě třeba i nad rámec tady těch aktuálních výzev budovat dlouhodobě, už jsem to říkal, strategii proti radikalizaci u mladých lidí. A možná nejenom mladých lidí, konec konců v našem českém prostředí jsme sice ne v džihadistickém, ale v jiném extremistickém spektru viděli i aktivity lidí důchodového věku, kteří přistoupili dokonce k násilným akcím.
Bez pochyby. Ještě dovolte úplně poslední věc a budu citovat ze zprávy Ministerstva vnitra o extremismu. Bylo to vydané tento únor, shrnuje to druhé pololetí loňského roku. Pokračující konflikt na Blízkém východě a šíření islámské propagandy online představují hlavní rizika pro případnou radikalizaci jednotlivců. Situace v blízkovýchodním regionu rezonuje v různých propagandistických audiovizuálních obsazích a tak dál. Řekněte mi, když se aktuálně vrátíme o pár dnů, týdnů zpátky, onen konflikt mezi Izraelem a Íránem, může toto být nějaká situace, kdy se podobná retorika nějakým způsobem prohloubí?
Myslím si, že spíš v dlouhodobě působí na tu radikalizaci velmi silně konflikt v Gaze a na západním břehu Jordánu, případně v Dženinu a dalších místech. To bych řekl, že tady právě vidíme prolnutí takové té revoluční západní levice s některými jednak sekulárními palestinskými militanty, ale také s islamistickými proudy. A tady bych řekl, že existuje právě jaksi nová forma prolnutí i třeba u některých násilných akcí a někteří experti hovoří o takové vlně terorismu po 7. říjnu 2023, ale samozřejmě i ty íránské aktivity nyní mohou být zaměřeny na to podchytit třeba pro zájmy toho režimu iránského některé mladé lidi i mimo ty tradiční třeba šíitské komunity v západní Evropě, kdy vlastně tam existují nějaké ty struktury, ať už ani jednotek Alku z Hizbaláhu, které jsou zatím spíš třeba zaměřeny více na iránskou opozici, ale pokud se třeba podíváme do minulosti, tak zase byli někteří lidé z těchto struktur zrekrutování i teroristickým útokům a v tuto chvíli samozřejmě pro Irán se nabízí možnost zase i mezi těmito lidmi získávat případné bojovníky bojovníky pro ty násilné akce, ale znovu opakuji, mnohem silnější rekrutační roli a mobilizační roli má v současné době ten konflikt mezi Izraelem a Palestinci.
Tak úplně poslední, teď už skutečně poslední věc je to, když ještě jste zmínil Gazu, je to, kde oddělit nějakou radikalizaci od názoru, protože v zásadě obě dvě strany tu situaci vidí rozdílně, zároveň vidíme, že řada lidí, třeba když má pan premiér někde veřejné vystoupení, tak právě Gaza je tím tématem, kde oni upozorňují na lidská práva, takže teď nerad bych to jako smíchával dohromady, proto se ptám, kde, jak se pro odborníky, řekněme, rozlišuje ona radikalizace plus zcela jako legitimní názor ať na té či druhé straně?
Určitě je to dobrá otázka a ta hranice někdy může být složitě identifikovatelná právě vzhledem k velice složité situaci, která panuje ať už v Gaze nebo na západním břehu a nebo i na jiných místech. Takže ta hranice je prostě daná tím, že pokud už někdo přechází k dehumanizační rétorice, pokud někdo přechází k vyjádřením, která jsou před stupněm násilí, tak tam bych řekl, že skutečně existuje a která jsou vlastně nerespektující demokratické procesy. A v tomto směru existují skutečně extremisté na obou stranách a je třeba skutečně vidět i velmi radikální či extremistická vyjádření i třeba některých izraelských vrcholných představitelů, nemluvě o nějakých militantních skupinkách na izraelské straně, dokonce i s odezvou opět třeba mezi některými židovskými komunitami v Evropě, ale pokud se podíváme na tu stranu radikalizace ve prospěch palestinské myšlenky, tak tam skutečně vidíme to odmítnutí demokratických procesů na evropské půdě, dehumanizační rétoriku vůči obyvatelům Izraele, případně vůči židovské komunitě a řekl bych často takové jako v podstatě používání pojmu sionismus, které maskuje skutečný antisemitismus. I když zase v mnoha případech je to i třeba ze strany Židů, kteří protestují proti izraelské brutalitě v Gaze, tak vlastně tam samozřejmě nedochází k tomu, že by tito lidé byli a priori antisemité, ale u jiných lidí tak to maskováno být může. A pak teda tím jasným znakem radikalizace je použití násilí ve prospěch prosazování zájmu Palestiny na evropském území.
Říká Miroslav Mareš, odborník na extremismus z Masarykovy univerzity v Brně. Moc díky, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání ještě jednou a přeji posluchačům i divákům pěkný večer.
Také díky a ještě jednou díky vám všem, kteří jste se dnes dívali. Díky vám, kteří jste si naladili Echo 24, náš program na sociální síti X nebo na YouTube, nebo ti z vás, kteří nás poslouchali na rádiu Prostor. Za nás, za mě a za náš tým díky za vaši přízeň. Přejeme vám hezké léto. Zpátky s naším programem budeme 24. srpna, ale jak říká velký politický klasik, nic nekončí, jedeme dál. I v průběhu léta vám bude Echo 24 i Rádio Prostor nabízet skvělý obsah. Mějte hezký týden, hezké léto, mějte se fajn, naschledanou.